Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Člověk už 50 let létá do vesmíru.
Když se do vesmíru vydala nejsilnější raketa všech dob, Saturn 5, připadal její provoz vládě Spojených států příliš drahý. Vždyť si to vezměte, 1 kilogram nákladu vynesl do vesmíru za $1,500.
A tak moudré mozky rozhodly o stvoření stroje, který bude zhruba 5x levnější.
Jenomže jim z toho vyšla mašinka 13x dražší. Raketoplány totiž vynášely kilogram nákladu za $20,000.
Fakt, že tu mluvíme o raketoplánech, je prostý. První start se uskutečnil právě před 30 lety, v den tehdejšího 20. výročí letu prvního člověka do vesmíru.
Což byla jen shoda okolností. Raketoplán měl odstartovat už o 2 dny dříve, ale jeho 5 počítačů se nějak pohádalo a nedali si domluvit.
Shodou okolností letošek, kdy si připomínáme 30 let od startu prvního raketoplánu, je také, zatím to tak vypadá, rokem jejich konce.
Že všechno jednou končí i začíná, se týká i dnešního meteoru. Jehož počítače se dnes, při pohledu do režie, s posádkou nehádají.
Tak tedy ke startu připravit.
Dnes v Meteoru představíme technologii, která by jednou mohla vracet zrak slepcům.
Jiná technologie nás možná zbaví zubních kazů.
Budeme se ptát, co je na vodě tak zvláštního, že je její tuhé skupenství, led, lehčí než kapalná fáze.
Vyprávění o toxoplazmě nás dovede ke zjištění, co v našem mozku tento prvok mění, aby nás ovládl.
Čeká nás dinosauří výlet o 200 milionů let zpátky.
A třetí indicie, která vám může dopomoci k cestě do dinosauřího naleziště v Mongolsku.
Příjemné ráno vám přejí Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Na začátku dnešního meteoru jsme se rozhodli otevřít Pošťákovu tornu. Vrací nás na chvíli k meteoru z 19. března tohoto roku, kdy jsme celé vydání věnovali tématu spánku.
Mimo jiné jsme se zabývali také výzkumem mikrospánku v laboratořích dopravní fakulty ČVUT v Praze. A na internetové stránce Meteoru jsme tehdy zveřejnili výzvu vědců, kteří hledají osoby, jež by se chtěli výzkumu účastnit jako testovací jezdci.
Na tuto krátkou zmínku se ozvalo několik posluchačů. Mezi reakcemi byl výjimečný následující dopis.
Dobrý den. Nedávno jsem poslouchala váš pořad Meteor, konkrétně speciál ke Světovému dni spánku. Přiznám se, že mi běhal mráz po zádech, bylo mi ousko. Po 15 letech bezproblémového řízení jsem totiž zavinila s největší pravděpodobností právě díky mikrospánku. Sama si nic nepamatuji, mám amnézii. Tragickou autonehodu. Sama jsem z toho vyvázla jen s těžce polámanou nohou, ale zavinila jsem smrt spolujezdce v protijedoucím autě a těžce zranila řidiče. Těžko se o tom píše, těžko se s tím žije dál. A žít musím, mám 2 malé děti. Dnes už vím, že stačí vteřina a váš život se obrátí vzhůru nohama. Čas bohužel nevrátím, i když bych tak ráda. Váš pořad a výzkum pracovníků z ČVUT mě tím více oslovil. Když už sama nemůžu nějak napravit, co se stalo, kež bych mohla nějakou malinkou měrou alespoň přispět k tomu, aby výzkumní pracovníci zjistili, proč mikrospánky vznikají a vyrobili něco, co by už provždy zamezilo tomu, aby se na silnicích stávaly tak zbytečné tragédie, jako byla ta, kterou jsem zavinila já. Kdybych mohla být testovanou osobou, ráda bych se o to pokusila.
Děkujeme za všechny nabídky vás, posluchačů, účastnit se výzkumu mikrospánku v ČVUT. Všechny nabídky, které jsme dosud dostali, jsme už předali vedoucímu výzkumného týmu profesoru Mirko Novákovi.
V případě, že budou i nabídky další, obracejte se mailem na adresu meteor@rozhlas.cz. Také tyto nabídky předáme a pokud výzkum pokročí, budeme o výsledcích práce vědců opět vysílat.
V dnešních zajímavostech z vědy míříme do Japonska. Tamní odborníci totiž vyvinuli novou technologii, která by jednou mohla pomoci vyléčit některé druhy slepoty.
Z Japonska přišla ale také zpráva o tom, jak si čistit zuby, aniž byste potřebovali kartáček. Jenom nevím, jestli to bude chtít někdo na vlastní zuby vyzkoušet.
Nezbývá, než si o tom udělat obrázek s meteorem.
Sítnice je tenká vrstva uvnitř oka, která obsahuje buňky citlivé na světlo. Po poškození nebo úplném zničení tohoto orgánu následuje částečná či úplná ztráta zraku. Japonští vědci ale říkají, že za pár let bude možné nefunkční sítnici nahradit uměle vypěstovanou tkání.
Myší embryonální kmenové buňky donutily proměnit se na různé typy buněk sítnice. Na Petriho miskách je přitom pěstovali spolu s takzvaným metrixovým proteinem, který podporuje formování tkáně. Kmenové buňky se nejprve zhlukly do podoby váčků či hrudky tvořené časnými sítnicovými buňkami. Během dalších týdnů tento útvar narostl a začal se měnit na takzvaný optický váček, který se vytváří v raných fázích vývoje oka.
Z něj pak, stejně jako ve skutečném embryu, vznikl předstupeň zralé sítnice, struktura ve tvaru pohárku se dvěma vrstvami buněk, které nakonec vytvořily tkáň sítnice. Její schopnost reagovat na světlo vědci zatím netestovali.
Ovšem dá se předpokládat, že bude fungovat. Už dříve totiž jiné testy prokázaly, že sítnici embryí je možné úspěšně transplantovat dospělým hlodavcům.
V lidských ústech žije více než 700 druhů bakterií. Jednou z těch, které bychom v puse raději neviděli, je bakterie Streptococcus mutans, čili hlavní tvůrce nevábně zapáchajícího povlaku zubů, takzvaného plaku. Tyto bakterie mají rády cukry, ze kterých si vytvářejí kyselinu. Mnoho bakterií pak vytvoří v ústech kyselé prostředí, které naleptává sklovinu, odvápňuje ji a tím vede k tvorbě zubního kazu.
Jiné bakterie ale naštěstí pomáhají udržet Streptococcus mutans na uzdě. Je to necelé 2 roky, co vědci zjistili, že bakterie Streptococcus salivarius, které se drží na povrchu jazyka a dásní, jsou něčím jako úklidovou četou našich úst. Snižují totiž množství biofilmu vytvářeného jejich zákeřnou kolegyní Streptococcus mutans.
Japonské vědce zajímalo, jaké látky užitečné bakterie používají k úklidu našich zubů. Proto s pomocí chromatografie získali jednotlivé proteiny, které hodná bakterie používá, a po jedné je přidávali k buňkám Streptococcus mutans. Následně sledovali, jak rychle z nich budou růst kolonie.
Většina enzymů růst kolonií bakterie způsobující zubní kas výrazně zpomalila. Nejúspěšnější přitom byl enzym FRUA, který zlým bakteriím potravu rozstříhá, takže nemají co žrát. Další experimenty ale ukázaly, že tento účinek mají také enzymy dalších organismů, například ten, který vědci izolovali z houby Aspergillus niger, známé jako černá plíseň na ovoci a zelenině.
Výhodou této houby je, že už se používá v průmyslu a vyrábí nám například kyselinu citronovou. Není proto vyloučené, že se časem dočkáme nového typu past proti zubnímu kazu, které budou obohacené o enzym FRUA.
Věc má ale jeden háček. Jak se zdá, v přítomnosti jednoduchých cukrů obsažených ve sladkostech enzym svou schopnost bránit tvorbě nebezpečného biofilmu ztrácí.
Maraton moudrých, tradiční součást Meteoru, právě dorazil ke 30. dílu. V něm se dnes budeme zabývat otázkou, kterou nám tu minulý týden zanechal Aleš Špičák z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Zajímala ho voda a její pozoruhodné vlastnosti.
Je to vlastně krásné, že jednou a toutéž věcí se dá zabývat z několika úhlů. Geolog Radek Mikuláš, jak jsme si nedávno v Meteoru ukázali, bruslí po zamrzlých potocích a zkoumá tajuplné ledové struktury. Aleš Špičák se zajímá, jak je možné, že člověk vůbec může bruslit.
Tedy proč je voda v pevném skupenství lehčí než v kapalném?
Za všechno může vodík a kyslík, kteří spolu dohromady tvoří rodinu zvanou molekula vody. Vztah, který spolu mají uvnitř této molekuly doma, je chemiky nazýván kovalentní vazba.
Existuje ale ještě vztah, který spolu mají kyslík s vodíky z různých molekul vody. Takové mezirodinné družby, kterým se říká vodíková vazba.
A právě ta dělá z vody výjimečnou látku. Zatímco kovalentní vazba vzniká v partnerské spolupráci atomu kyslíku a atomu vodíku, které oba věnují ve prospěch vzájemného vztahu jeden elektron, vodíková vazba je pro ní nespravedlností přírody. V ní totiž línější vodík spoléhá na kyslík, který ve prospěch vzájemného pouta daruje ze svého chemického vlastnictví oba elektrony.
V čem je tato vodíková interakce zásadní, protože je voda tím, čím je, to už vysvětluje Tomáš Matys Grygar z Ústavu anorganické chemie Akademie věd.
Díky těm interakcím vytváří krystalická voda, to znamená led, poměrně rigidní prostorové uspořádání. Rigidní znamená tuhý, nepodajný. Je to uspořádání, které je poměrně nevýhodné, pokud jde o obsazený prostor, ale výhodné energeticky, protože v ní vzniká taková třidimenzionální síť. Takže jedna molekula vody je něco jako otevřené písmenko V, kde ve středu je atom kyslíku a ve vrcholech jsou atomy vodíku. A v krystalické vodě se kolem každého kyslíku ještě uspořádají další dva vodíky ze sousedních molekul, takže vznikne struktura, která připomíná trochu písmenko X, takové pootočené tak, že ty vrcholy vodíkové jdou do vrcholů tetrédru. Tetrédr je čtyřstěn složený ze tří trojúhelníků, takže je to prostorová záležitost, není to čtverec. Takže jsou pootočené o 90 stupňů. No a kdybyste si vzali písmenka V a zkoušeli si z nich se skládat nějaký třeba i složitý ornament, zjistíte, že nikdy nevyužijete tolik prostoru. Můžete si to vyzkoušet ve dvoudimenzionálním uspořádání na stole a napsat si písmenka V a zkusit si představit, že nejjednodušším způsobem Včka naskládáte na sebe tak, že do sebe zapadnou tím klínem, dáte jich do prostoru ohromné kvantum, jenomže tím by se dostali do blízkosti atomy kyslíku a atomy vodíku. A to je přesně to, co příroda nechce. V pevné vodě naopak má tendenci vodík a kyslík přibližovat se k sobě a vytvářet tu vodíkovou vazbu a už ty Včka neuspořádáte klíny do sebe, ale jinak a už je nikdy neuspořádáte tak těsně. Možná, že ta výjimečná vlastnost vody líp vynikne, když popíšu, jak se asi při zahřívání a při tavení pevné fáze chovají jiné látky, které nemají tak specifické interakce, jako má voda. Při zahřívání dostávají větší energii, roste entropie systému, to znamená neuspořádanost, čili zrychlují se teplné pohyby atomů a celých molekul. Takže vazby, které byly v pevné fázi, se rozrušují, celý systém je víc dynamický a v podstatě potřebuje víc prostoru, aby se vůbec vešel do objemu, který je mu přidělený. A tak se teplem roztahují. To je princip, kterým se řídí úplně všechny běžné látky. Voda je výjimečná právě tím, že ta vodíková interakce způsobuje, že při ochlazování nedochází k lepšímu využití prostoru tím, že se omezuje teplný pohyb, ale že naopak nastoupí vodíkové vazby, které vytvoří tu třidimenzionální strukturu, která zabrání těsnějšímu uspořádání do prostoru. Důvod, proč se ty vodíkové vazby v kapalné vodě po roztavení ledu zničí a písmenka V se skoro volně nahází do prostoru, je, že díky zahřívání klesá uspořádanost a díky tomu kapalná voda má menší objem než led a tím pádem led má spoustu volného prostoru. Je lehčí zaplave na ní. Před asi 5 nebo 10 lety vznikl boom ve vědecké literatuře studia materiálu na bázi oxidu kovů, wolframu, které mají negativní teplnou expanzi, to znamená při zahřívání se smršťují místo, aby se rozpínaly. Takže ta vlastnost ledu není naprosto unikátní. Voda je určitě objemově nejběžnější zástupce těchto látek. Ty wolframany jsou poměrně exotické a vody je všude hromada. Ty jevy se uplatní i v jiných molekulách, kde je třeba kromě vodíku a kyslíku uhlík, to znamená v některých organických látkách, karboxylových kyselinách, ale tam ten jev samozřejmě nemá tak velký význam objemový, protože je tam hodně dalších atomových skupin, které jaksi ten jev ředí a způsobují, že jeho příspěvek je podstatně menší, kdežto led je o 10% objemnější při stejném hmotnosti než voda, což je jev, který je velice markantní a dobře pozorovatelný, tedy když ta je řeka a led hladce plave. Takhle výjimečně se určitě nechová jiná kapalina než voda.
Zdá se, že je voda vnitru půvabným architektonickým dílem. Jen nesmí divák ulpět na její nevýrazné tváři.
My teď ulpíme sluchem na otázce Tomáše Matise Grigara, kterou se budeme zabývat příště.
Moje otázka zní, jak rychle vznikají nové druhy vyšších živočichů, protože nás čeká pravděpodobně pětistupňové oteplení v tomto století, ve kterém žijeme. Zajímalo by mě, jestli je to dost velký důvod pro přírodu vygenerovat nové druhy. V geologické minulosti vznikaly, nebo se zdálo, že vznikají nové druhy především právě při změnách přírodních podmínek, ale otázka je, jestli ty druhy nevznikly podstatně dřív a jenom nečíhaly, kdy vyklidí pole nějaký úspěšnější druh.
Pokud toužíte vědět, jestli globální změna klimatu může přírodu probudit k životu, nezapomeňte za týden na Meteor.
Meteoru se teď budeme zabývat zajímavou otázkou, která už dlouho nedá spát antropologům. Jak je možné, že ve východní Asii našli tak málo kamenných nástrojů našich dávných předků?
Je to divné. Vždyť naši lidští předchůdci obývali tamní prostor už před 1,5 milionem let. Archeologové ale na jejich sídlištích našli méně nástrojů než na podobných nalezištích ze stejné doby v Africe.
Proč? To se zatím nikomu nepodařilo úspěšně vysvětlit.
Jedno z možných vysvětlení přece jen je takzvaná bambusová teorie.
Jenomže jako každá teorie čeká i tato na své ověření, pokusila se o ně skupinka vědců svérázným testem.
Vědci zmapovali nástroje z východu Asie. Jsou poměrně jednoduché. Našlo se tam několik málo pěstních klínů, sekáčků a podobných nástrojů s ostřím na jedné straně. Komplikovanější zpracování, inovace a různorodost známá z jiných oblastí tam ale zcela chybí. Proč obyvatelé východní Asie výrobu kamenných nástrojů víc nerozvíjeli, zůstává záhadou.
Možností je několik. Podle jedné, lidé na počátku doby kamenné opustili Afriku se základní technologií a jakmile se od starého kontinentu odřízli, upadli do jakési kulturní stagnace.
Může to ale být i nevhodným materiálem pro výrobu kamenných nástrojů.
Nejčastěji citovaná hypotéza hovoří o tom, že lidé z východní Asie neměli zapotřebí rozvíjet technologii výroby kamenných nástrojů, protože si našli výhodnější alternativu.
Tady je klíč k názvu bambusové teorie, která říká, že lidé si k výrobě nástrojů zvolili právě všudy přítomný rychle rostoucí bambus. Zatím ale nebyla jasná základní otázka. Jestli je vůbec možné vyrobit použitelný bambusový nástroj jen za pomoci hrubě opracovaného kamenného valounu.
A tak se antropologové z univerzity v Dallasu vydali do povodí 4 čínských řek a shromáždili valouny podobné těm, jaké měli k dispozici pravěcí lidé. Oťukáváním z valounů vyrobili jednoduché sekáčky a kamenné vločky a od místních zpracovatelů bambusu se naučili techniky, kterými se zpracovávají tvrdé stvoly bambusu. S kamenným sekáčkem dokázali kmeny bambusu porazit a nařezat na menší kusy.
Jednoduché kamenné nástroje se také osvědčily při zaostřování stvolu do podoby kopí, se kterým by bylo možné lovit zvěř, nebo při odškrabování dlouhých proužků pro splétání košíků. Velký problém nedělala ani výroba bambusových nožů. Jejich funkčnost vědci otestovali na kusech masa nakoupených na místním trhu. Nože maso perfektně krájeli, ale se surovou kůží si neuměli efektivně poradit.
Vědci tak dokázali, že primitivní kamenné nástroje mohly stačit na výrobu širokého spektra bambusových nástrojů. Ty však měly svá omezení a jejich vlastnosti navíc silně záležely na použitém bambusu. U některých měkčích druhů je například naprosto nemožné získat ostrou čepel.
Nelze proto vyloučit, že prehistoričtí lidé z východní Asie přece mohli kameni, byť ve formě neumělých nástrojů, dávat přednost nebo ho alespoň využívali tam, kde bambusové nástroje nestačily.
Meteoru čteme z připravované knihy profesora Jaroslava Flégra o toxoplazmě, parazitovi, jímž je nakažen zhruba každý třetí člověk na světě.
Minule jsme příběh přerušili ve chvíli, kdy profesor Flégr konstatoval, že parazitický prvok přímo ovlivňuje psychiku lidí. Toxoplazma je například schopna zvyšovat podezřívavost u mužů a u žen naopak vřelost. Vědce ale začala trápit otázka, jakým konkrétním mechanismem to parazit dělá.
Některé studie údajně naznačily, že by s námi mohl manipulovat pomocí dopaminu, tedy chemické látky zajišťující v našem mozku přenos nervových signálů. V polovině 80. let totiž vyšla studie, která ukázala, že myši, které se nakazily toxoplazmou a neprocházejí už akutní fází onemocnění, mají hladinu dopaminu asi o 15% vyšší než myši nenakažené.
Tým profesora Flégra tedy předpokládal, že toxoplazmoza, kterou prvok způsobuje, zvyšuje hladinu dopaminu i u člověka. Dlouho ale vědci nevěděli, jak by se to dalo prokázat.
Vzhledem k tomu, že není možné, aby vědci otevřeli mozek nakaženého člověka a koncentraci dopaminu tam jednoduše změřili, postupovali nepřímo.
Vypráví o tom čtvrtá část příběhu, který pro Meteor upravil Michal Ježek.
Čte Jiří Hromada.
Metoda, kterou jsme nakonec použili, byla založena na skutečnosti, že zvýšená hladina dopaminu v některých strukturách mozku se projevuje snížením psychologického faktoru, který se nazývá novelty seeking. To znamená, že se vstupem hladiny dopaminu klesne potřeba nakaženého vyhledávat nové podněty. Americký psycholog Claude Cloninger vytvořil pro měření faktoru novelty seeking psychologický dotazník, kterému se říká TCI. Našim pokusným osobám, nejprve vojákům a později i studentům přírodovědecké fakulty a dárcům krve, jsme rozdali tento dotazník a sledovali jsme, zda se bude lišit úroveň faktoru vyhledávání nových podnětů u osob nakažených a nenakažených. K našemu překvapení se lišila, a dokonce přesně tak, jak jsme předpověděli na základě naší hypotézy o vzestupu hladiny dopaminu u infikovaných osob. Ať už se jednalo o muže či ženy, osoby infikované toxoplazmou vyhledávaly nové podněty méně než osoby neinfikované. Do roku 2007 jsme tento jev sledovali u 5 nezávislých skupin osob a celkem u 3 z nich se nám ho podařilo prokázat. Jaký je tedy podle našich názorů konkrétní mechanismus změny Cloningerových faktorů? Ještě před pár lety jsem měl vcelku jasno. Má hypotéza byla v souladu s dostupnými literárními údaji i s výsledky našich studií. Předpokládala, že v mozku osob i zvířat nakažených toxoplazmou vznikají a dlouhodobě přetrvávají drobná zánětlivá ložiska. Je známo, že při zánětech se z imunocytů, to je aktivovaných buněk odpovědných za imunitu, uvolňuje řada molekul, prostřednictvím kterých se mezi sebou domlouvají další buňky účastnící se imunitní obrany organismu. Některé z těchto molekul vyvolávají v okolní tkáni produkci dopaminu. Jeho zvýšená hladina, a tedy i snížená potřeba vyhledávat nové podněty, je podle této hypotézy pouze jedním z vedlejších projevů lokálních zánětů, které se objevují v mozkové tkáni. V roce 2009 ovšem tato hypotéza utrpěla dosti významný zásah z neočekávané strany. Molekulární neurofyziologové ze Stanfordské univerzity totiž zjistili, že toxoplazma jako zatím jediný známý prvok ve svém genomu obsahuje i geny pro enzymy, které jsou schopné vyvolat v mozku tvorbu dopaminu. Pokusy ukázaly, že je k tomu nepochybně využívá, ale zda to dělá proto, aby ovlivnila chování nakaženého mezihostitele a zvýšila tak pravděpodobnost, že se dostane do žaludku svého definitivního hostitele, kočkovité šelmy, to pochopitelně zatím prokázáno nebylo. Samozřejmě, naše hypotéza se s novými poznatky nějak nevylučuje. Je klidně možné, že původně bylo zvýšení hladiny dopaminu v nakaženém mozku a z toho plynoucí nechuť vyhledávat nové podněty skutečně pouze vedlejším projevem zánětlivých procesů a teprve dodatečně tuto schopnost toxoplazma vylepšila tím, že si do svého genomu zabudovala příslušné geny. Skutečnost, že manipulační aktivita toxoplazmy je s velkou pravděpodobností provázena nebo dokonce zprostředkována změnami koncentrace dopaminu v mozcích nakažených osob, je mimořádně zajímavá. Mohla by totiž vysvětlovat dlouho známý vztah mezi toxoplazmózou a závažným psychickým onemocněním schizofrenií. Už někdy v polovině 20. století bylo popsáno, že mezi schizofreniky je frekvence výskytu toxoplazmózy obvykle mnohem vyšší než mezi zdravými lidmi. A také, že se u pacientů při závažnějších případech akutní toxoplazmózy objevují neurologické a psychiatrické příznaky, které jsou pro schizofrenii charakteristické. Vztahu mezi toxoplazmózou a schizofrenií se dlouhodobě věnují američtí badatelé. Tým profesora Edwina Torreye ukázal, že se schizofrenie v Evropě a Americe objevila zhruba ve stejné době, kdy se skočky někdejšího společníka čarodějnic v polovině 19. století stal oblíbený mazlíček, který byl vpuštěn ze stájí a sýpek přímo do lidských příbytků. Proto američtí autoři navrhli, že by mohla být jedna z forem schizofrenie přenášena infekčně z koček na člověka. Vzhledem k tomu, že významným parazitem kočky domácí je právě toxoplazma a že toxoplazmóza byla už dříve dávána do souvislosti se schizofrenií, přiklonili se postupně k názoru, že právě toxoplazma by mohla být oním parazitem vyvolávajícím schizofrenii. Role toxoplazmózy při vzniku schizofrenie, která v současnosti postihuje zhruba jednoho člověka ze sta, se zatím rozhodně nedá považovat za prokázanou. Schizofrenie není malárie. Je naprosto jasné, že se při jejím vzniku uplatňuje řada genetických i negenetických faktorů. Podle poměrně široce uznávané, 30 let staré dopaminové teorie schizofrenie, je ale za její vznik zodpovědná nerovnováha v koncentracích dopaminu, a to v mezimozku a koncovém mozku. V této souvislosti tedy naše výsledky, ukazující, že toxoplazmóza ovlivňuje hladinu dopaminu, mají svůj význam. Při pátrání po mechanismu, kterým toxoplazmóza ovlivňuje chování mezihostitele, jsme zvažovali také vliv hormonu testosteronu. Je známé, že jeho hladina významně ovlivňuje celou řadu vlastností člověka, ať už se jedná o chování nebo tělesný vzhled. Jednou z vlastností související s hladinou testosteronu je třeba maskulinní, tedy mužný vzhled. Jelikož jsme měli k dispozici fotografie osob, u nich jsme kdysi testovali faktor podezřívavosti, mohli jsme ověřit náš předpoklad, že toxoplazmóza u mužů zvyšuje koncentraci testosteronu. Nechali jsme tedy studentkám z jiné fakulty, které neznali naše studenty, ohodnotit míru maskulinity a dominance mužů na fotografiích za použití 7-bodové stupnice a následně jsme vypočítali pro každého muže jeho průměrnou hodnotu vizuálně hodnocené mužnosti a dominance. V souladu s naší hypotézou se ukázalo, že toxoplazmou nakažení muži připadají hodnotitelkám výrazně maskulinější i dominantnější než nenakažení muži. U fotografií toxoplazmou nakažených a nenakažených žen jsme naproti tomu žádný rozdíl v mužnosti, respektive ženskosti, ani v dominanci neprokázali. Naši domněnku o zvýšené koncentraci testosteronu u toxoplazmou nakažených osob jsme se nakonec rozhodli otestovat i pomocí přímých biochemických metod. Odebírali jsme studentům vzorky slin a v nich jsme stanovovali koncentrace testosteronu. Ukázalo se, že nakažení muži mají skutečně jeho hladinu výrazně vyšší. To jsme očekávali. Co nás ovšem překvapilo, byl fakt, že nakažené ženy měly naopak výrazně nižší koncentraci testosteronu. Je jasné, že řada psychologických faktorů, například s velkou pravděpodobností i síla takzvaného superega, tedy schopnosti respektovat společenské normy, souvisí s hladinou testosteronu. Jestliže toxoplazmóza u mužů zvyšuje a u žen snižuje hladinu testosteronu, je vcelku zákonité, že posuny v úrovních příslušných psychologických faktorů jdou u nakažených mužů a žen v opačném směru. Tedy tak, jak prokázali naše výzkumy. Nakažení muži více porušovali společenské normy, zatímco nakažené ženy byly naopak více společenské. Vlastní mechanismus, pomocí kterého by toxoplazma mohla ovlivňovat hladinu testosteronu, zatím neznáme. Zvýšení hladiny testosteronu u nakažených mužů by se však dalo vysvětlit tím, že produkce dopaminu souvisí s produkcí testosteronu. Je známo, že osoby nebo pokusná zvířata s vysokou hladinou dopaminu v mozku mají vysokou hladinu testosteronu. Zatím ale nevíme, jak je možné, že nakažené ženy, které mají podle všeho rovněž zvýšenou hladinu dopaminu, mají hladinu testosteronu zároveň sníženou. V současné době máme dva faktory, které by mohly být za pozorované změny v psychice a v chování infikovaných osob zodpovědné. Za prvé jde o dopamin, o kterém se domníváme, že by mohl ovlivňovat potřebu vyhledávání nových podnětů. A za druhé se jedná o testosteron, který by mohl být zodpovědný za rozdíly v těch psychologických faktorech, ve kterých dochází u infikovaných mužů a žen k posunu v opačném směru.
Věda, jak se při důkladném zkoumání ukazují další a další věci, kterým ani s moderními vědeckými metodami nerozumíme.
A to jsme v Meteoru ještě zdaleka neprozkoumali všechny důsledky, které na nás toxoplazma má, třeba v oblasti naší výkonnosti nebo rychlosti reflexů. To je ostatně téma příštího dílu.
Dokážeme alespoň říci, jak přesně se proti nákaze toxoplazmou můžeme chránit a jak se v případě nákazy bránit jejím účinkům?
Ale jestli se vůbec proti ním bránit dá, co když nám třeba nezbývá nic jiného, než se s toxoplazmou naučit žít?
Už se těším, jak tuto otázku rozřeší dlouhodobý hostitel toxoplazmy, profesor Jaroslav Flégr, v dokončení svého příběhu.
Texty všech dosud odvysílaných pořadů o toxoplazmě si můžete přečíst na našem webu meteor.rozhlas.cz.
S Meteorem se teď už po třetí vydáme o více než 200 milionů let proti proudu času.
Jsme v době, kdy se na Zemi objevovali první dinosauři a území České republiky bylo tam, kde je dnes jižní Libye.
Pěkně nám ta země ujela pod nohama. Letadlem to dnes na stejné místo trvá několik hodin.
Což je doba, během které člověku leda tak zdřevění nohy. Písek, který tehdy na našem území byl rozložený na pouštích, tutéž vzdálenost cestoval přes 200 milionů let a skameněl.
To je naše výhoda. Zachovala se v něm totiž stopa dinosaura, jejíž objev jsme v Meteoru oznámili 2. dubna. Našel ji Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd na kamenném bloku chodníku v botanické zahradě v Praze Tróji.
Pískovec, ze kterého byla dlažba vyrobena, pochází z lomu u 9 křížů, kterému se také říká Krákorka. Leží u Červeného kostelce ve východních Čechách.
S Radkem Mikulášem jsme se rozhodli jet na místo, abychom se o oblasti, kudy chodili čeští dinosauři, dozvěděli víc.
Na čem vlastně tady já stojím? To je taková oblast několika možná desítek metrů čtverečních, kde jsou takzvané písečné sopky. Při odvodňování písku došlo vlastně k probublávání vody směrem vzhůru a vznikaly takové kopečky.
Radek Mikuláš klečí nad malými kruhovými nerovnostmi v kameni, na dně lomu, který byl před více než 200 miliony lety povrchem pouště, kde tehdy bylo jezero.
Však se tu dodnes zachovaly takzvané čeřiny, tedy jakési varhánky podobné tomu, jako když hráběmi přejedete po povrchu písku.
Tady vidíte ty krásné vlnky. To je přesně to, co vidíme někde na březích našich rybníků, takové písčité vlnky vymodelované v době, kdy třeba to jezero už vysychlo, měl hloubku třeba jenom 10 cm. Je to trochu paradox, že jsme na dně jezera v poušti, ale ono je to dneska taky tak, velké slané jezero. To je v podstatě skoro samá sůl, jenom to a tam v některých částech roku voda.
Pouště nejsou zcela vyprahlé a už vůbec ne bez života. O tom se můžeme přesvědčit v dnešních pouštních systémech na každém kroku. O vláze v české poušti staré 200 milionů let vyprávějí skamenělé útvary, které mohly vzniknout jen díky vláze a které i v lomu u 9 křížů jsou takřka na každém kroku.
Tady najednou vrstva jiná, jsme o kousíček vejš a tady jsou dešťové kapky. Dneska ráno pršelo, ale to nejsou kapky z dnešního rána, to jsou kapky 210 milionů let starý, které vlastně vytvořily otisky na povrchu. Ono tam trochu taky mělo takové čeřinky a zřejmě potom dlouho nepršelo, potom co napadly tyhle ty kapky a ten povrch stačil stvrdnout, tím se třeba objevila rosa nebo nějakým jiným způsobem se tam vytvořila třeba nějaká sávrovcová vrstvička a potom, když znova na to natekla voda, to znamená při nějakém přívalu se vytvořila vrstva, tak ty jamky byly tak pevný, že zůstaly zachovaný až podnes.
O těchto strukturách se vědělo už dlouho. Co ale zatím geologům vrtalo hlavou, je, jak jsou vrstvy staré. Nenašly se totiž žádné skamenělé kosterní pozůstatky živočichů.
Vše se změnilo až ve druhé polovině 90. let, kdy se do oblasti vypravil velký znalec podkrkonošské pánve Vladimír Prouza z České geologické služby. Dozvěděl se totiž, že tu kameníci našli nějaké zvláštní stopy.
Na místě mu ale ukázali jen jedinou stopu, za to velmi zachovalou, a tak doktor Prouza pojal podezření, že by mohlo jít o něco mimořádného. A proto stopu naložil a odvezl.
No a přijel s tím, říkal, hele, to je zajímavý, podívej se na to, jestli to něco řekne.
Vzpomíná si dnes paleontolog Jaroslav Zajíc z Geologického ústavu Akademie věd na téměř 15 let staré události.
Byla tam stopa, už to bylo jasné, že to teda je stopa nějakého čtvernožce.
Tříprsta.
Nebyly úplně zachované všechny tři prsty, ale v podstatě bylo jasné, že je to tříprstá stopa. No ale nicméně jsem měl jinou práci, takže ta stopa ležela asi rok u mě opřená v kanceláři. A doktor Prouza teda se občas objevil a říká, tak co, Jarto, už něco, víš? což mě teda dohnalo k tomu, že jsem teda už šel do sebe a začal jsem s tím něco dělat.
Do té doby z našeho území nebyla známa žádná dinosauří stopa, natož kosterní pozůstatek. Jaroslav Zajíc s kolegou Jaroslavem Markem proto stopu prozkoumali a velmi záhy došli k závěru, že jde s velkou pravděpodobností o otisk dinosauří nohy. Ale nehrál jim ten věk.
Geologická literatura totiž uváděla, že devítikřížský pískovec je o desítky milionů let starší než období dinosaurů. Podle toho by tedy správně v tomto materiálu žádná dinosauří stopa být neměla.
Začala detektivka, která měla prokázat, jaké zvíře stopu před miliony let zanechalo.
Úkol velmi těžký. Stačí se podívat na vlastní stopy v blátě a zjistit, že je každá trochu jiná.
To je velice zajímavá otázka, na to jsou dokonce takové studie, kdy nechávali třeba běhat mloka po různém terénu, suchém, mokrém, ve vodě, na svahu. A ty stopy vypadaly opravdu dost různě, což teda může částečně zpochybňovat vůbec validitu těch stop. Ale nicméně jsou určité markantní rysy, které zejména pokud jsou ty stopy udělané na rovném terénu, na takovém polotvrdém, poloměkkém, tak potom mají, samozřejmě záleží i na rychlosti pohybu toho zvířete. A potom teda, když se to povede, tak ta stopa může něco vypovídat. To znamená, pokud máme tu stopu, která je nějak rozmáznutá, nebo je vidět, že tam je nějaká deformace, ať už vzhledem ke svažitosti terénu, nebo k rychlosti vlastně uzavírání toho terénu, když byl hodně vlhký nebo hodně řídký ten materiál, tak to potom tu kvalitu té stopy zhoršuje. Ale toto vypadalo, že bylo skutečně v takovém písčitého sedimentu, ne příliš hrubozrného, ne zase příliš jemnozrného. Takže ta stopa vypadala, že skutečně tvarově odpovídá a tam potom přijdou na řadu ta měření, ty poměry.
Z výsledků vyplývalo, že levý krajní prst svírá s prostředním úhel 40 stupňů a pravý krajní prst 48 stupňů. Otisk je velmi pravidelný. Pata zvířete se do změklého povrchu otiskla tak výrazně, že vytlačené bláto vytvořilo na okraji stopy valy.
Velikost toho zvířete se potom dá odhadovat na základě analogií s zvířaty stejné nebo pravděpodobné skupiny. Bylo jasné, že to je stopa bipedně se pohybujícího, to znamená po zadních nohách se pohybujícího zvířete. Tudíž podle odhadované velikosti těch prstů se dá spočítat přibližná velikost toho zvířete, tedy v našem případě výška, protože se pohyboval po zadních. No a tak odpovídá to zhruba asi tak 3/4 metru vysokému zvířeti.
Podle paleontologa Jaroslava Zajíce to asi byl velmi svižně se pohybující všežravý dinosaurus.
Jeho stopa byla významným objevem hned z několika důvodů. Nejen, že jsme na našem území měli první důkaz o přítomnosti dinosaurů, ale změnil se i pohled na stáří devítikřížského pískovce.
V podstatě, co se dá říct úplně jasně, to, že stáří je nižší, než se původně myslelo.
Člověk by řekl jediná stopa, ale kolik toho může ve vědě změnit? Nehledě na to, že právě tento nález tehdy inspiroval Zajícova kolegu Radka Mikuláše k hledání dalších stop dinosaurů v devítikřížském pískovci, tedy k činnosti, díky níž objevil druhý dinosauří otisk na chodníku v botanické zahradě v Praze Tróji.
Tedy 124 kilometrů vzdušnou čarou odlomu u devítikřížů, kde právě stojí Radek Mikuláš.
Ta stopa, kterou já jsem našel, tak zanechal nějaký dinosaurus, který nebyl ani tak vysoký, jako jsem já. Zřejmě by se nesmírně vyděsil, kdyby mě tady byl potkal. Nevěděl by, jestli jsem predátor, nebo co vlastně jsem. Určitě by mě nepokládal za svou potenciální kořist. To znamená zvíře velikosti buď velkého krocana, nebo nějakého menšího druhu nebo rodu pštrosa, nějaký nandu nebo nějaké zvíře podobných rozměrů.
Víte, Marku, stále mi přijde příliš fantastické, že někde v písku kdysi nějaký dinosaurus udělal šlápotu a my ji dnes můžeme zkoumat.
Vás asi zaráží, že písek skamení, že?
No právě. Jak je to možné?
No tak na to jsme se ptali sedimentologa Davida Uličného z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Potřebujeme, aby celá ta oblast
byla dlouhodobě v režimu takovém tektonickém, že jaksi poklesá směrem do hloubky, umožňuje pohřbívání těchto vrstev dalšími a dalšími nad sebou. Jenom tak vlastně se to může dochovat v geologických časových měřítkách, třeba až do dnes.
Podle Davida Uličného se povrch někdejší pouště propadl až do hloubky 1 kilometru pod povrchem země. Odsud se po milionech let opět vynořil a proto dnes máme lom 9 křížského pískovce s dinosauřími stopami na dosah.
Připadá mi to jako obří trezor matky země.
No a takových má naše planeta hned několik.
To můžou být různé příkopy, nebo například takzvané předpolní pánve, které vznikají před pohořími, která se tvoří jako třeba dneska pohoří Zagros, kde vám kolidují nějaké dvě desky a jedna zatěžuje tu druhou masami hornin, které jsou tam vlastně nahrnuty. Mluvím teda o pohoří Zagros třeba. A před ním vidíme Perský záliv, což je vlastně taková sníženina, která má tendenci stále poklesat pod tou vahou. Čili to je jenom rychlý příklad nějaké sedimentární pánve. Tady na severu Českého masivu jsme měli příkopy, které vznikly podél starších už zlomových systémů, které tam byly. A zlom, který ostatně běží velice blízko lomu Krákorka, to je takzvaná Hronovsko-Poříčská zlomová zóna. To je zlom, který tam existuje minimálně od karbonu. Tato porucha a další s ní paralelní vznikaly jako střižné zóny, tedy zlomy, podél kterých se vůči sobě šikmo posouvaly některé části vznikajícího pohoří, které se tvořilo při kolizi, která vlastně dala vznik celému superkontinentu Pangea.
Tak mě napadá, bavíme se tu o vrstvách, které byly pískem před 200 miliony lety. Kam ale jít, kdybych chtěla udělat dnes stopu, která skamení a vydrží dalších 200 milionů let?
No, našel bych si nějaký příkop například, dejme tomu Korinský záliv je jedna taková sedimentární pánev, je to příkop, který poklesá dosti rychle, ale tam vlastně bych musel být potapěčem a šlapat po jeho dně. Tak nějakou pánev, kde máme uloženiny suchozemské, například v okolí Mrtvého moře, je řada dílčích pánví, které poklesají dosti rychle. Nakonec i třeba ta předpolní pánev před Zagrosem, Perský záliv, tam také v podstatě je šance, že tedy sedimenty, které se tam ukládají dnes, přežijí do budoucna.
Radí v Meteoru David Uličný z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Jednou bude možná někdo stopovat nás, ale dnes stopujeme my dinosaury.
Alespoň v popularizačním projektu Meteoru, který upozorňuje na prehistorii našeho kousku země zvaného Česká republika.
Už za týden, 23. dubna, vám v Botanické zahradě v Praze Troji ukážeme nově objevenou dinosauří stopu v 9 křížském pískovci. Její odlitek a zároveň i zájezd do mongolského naleziště dinosauřích koster předáme vítězi soutěže, kterou Meteor pořádá jako doprovodnou akci k informacím o novém objevu.
Už jsme zveřejnili 2 ze 4 indicí, majících společné jedno slovo. Tajenku, která vám může pomoci vyhrát buď cestu do Mongolska, nebo výpravnou ilustrovanou encyklopedii prehistorie.
Dnes zveřejňujeme indicí 3, která zní...
Beze mne se nevrátíš zpět.
Za týden v Meteoru zveřejníme poslední indicii. Bude to nápověda vám, kdo ještě váháte, které slovo se skrývá za dosud zveřejněnými stopami.
Pokud přijdete příští týden do Botanické zahrady v Praze Troji, čeká vás bohatý program plný překvapení.
Pokud máte doma trilobity nebo jiné náhodně získané paleontologické nálezy, naši spolupracující vědci vám je pomohou určit.
Budete moci získat unikátní publikaci z 3D snímky významných paleontologických nálezů z České republiky.
Pro děti jsou připraveny vykopávky dinosauří kostry, velikonoční malování odlitků dinosauřích vajec a spousta dalších zajímavostí.
Na místě navíc budete moci pořídit vlastní vzkaz příštím generacím, který letos Meteor zataví a zakope tak, aby jednou skameněl a vydržel alespoň dalších několik milionů let.
Těšíme se na vás v sobotu 23. dubna v Botanické zahradě v Praze Troji nebo na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz, kde najdete další zajímavosti o životě v dávné minulosti.
Na Na začátku dnešního meteoru jsme odstartovali s raketoplánem, který už dávno překročil práh dospělosti a ve 30 letech jde do kosmického důchodu.
Jeho roli brzy převezmou další stroje, které už vznikají v hlavách konstruktérů na celém světě. Možná i u nás vyroste generace tvůrců, kteří se jednou do kosmického výzkumu aktivně zapojí.
Pomoci k tomu může už 8. ročník expedice Mars, který odstartoval v den 50. výročí letu prvního člověka do vesmíru, tedy 12. dubna.
Od tohoto dne se mohou děti mezi 10 a 17 roky hlásit do konkurzu na místa v dětské vesmírné posádce. Internetovou adresu s odkazem na stránku, kde se zaregistrovat, najdete na webu meteor.rozhlas.cz. Krásné jaro vám přeje posádka Meteoru ve složení
režisérka Ivona Žertová,
hudební redaktor Josef Švehla,
zvukový mistr Jan Brauner,
Marek Janáč
a Kateřina Březinová.
Ahoj.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.